проект по име The Humble Bee, не успеав да најдам ништо посебно за овие музичари, освен дека имаат соработувано со Off The Sky, за кој знам повеќе од колку за нив, и дека всушност The Humble Bee е проект на Стив Оливер и Крек Тетерсал, ако добро го изговорив неговото презиме, и дека се од Англија, од Велика Британија. Тоа е се што знам за The Humble Bee, но фино звучат во комбинација со Тейлор Дупре, малку поинакво од неговите соло албуми, но и натаму во тој домен на некоја си пријатна експериментална, но и доста мелодична музика, би рекла. Изданието е од мај 2025 година. Е, сега ќе слушнеме, од која ќе слушнеме ова што не требаше да влезе.